У ефіры «Радио Свобода». У праскай студии Алена Радкевич.
И Кастусь Бандарук. Доброй раніцы.
День добрый, сегодня понеделок, 18 жніўня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, проанализуем вызвалення Александра Казуліна, абмяркуем ходу выборчай кампании, подсумуем музычный фест, який прайшоў на беларуска-літоўскім памежжы. Познаёмім з дасягненнямі алімпіяды за выходныя, прадставім грамадскага рэдактара, прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзей у тыдні і перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі.
Першым перайшлі да названых тэмаў коратка пра падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сённяшняга дня Расія пачне вывад сваіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дзімітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі. Учора ў гальскім раёне Абхазіі падарвалася на міне група абхазскіх памежнікаў. Два з іх загінулі, а яшчэ два параненыя. Ведомства ААН у справах уцякачоў паведаміла, што колькасць людзей, якія пакінулі свае дамы ў выніку канфлікту ў паўдзённай Асеціі, перавышае 158 тысяч чалавек. У нядзелю міжнароднай гуманітарнай аўтакалёне ўпершыню ўдалося праехаць у горад Горы. Паводле супрацоўнікаў ААН, у апусцілым горадзе ёсць яўныя прыкметы разграбавання. ЗША і Нямеччына па-ранейшаму не выключаюць магчымасці ўступлення Грузіі ў НАТА, не зважаючы на канфлікт з Расіяй. Заўтра ў Брусэлі міністры замежных справаў краін НАТА абмяркуюць сітуацыю вакол Грузіі. ЗША выказалі занепакоенасць прыкметамі вяртання Расіі да мінулага. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што пасля расійскага ўварвання ў Грузію Вашынгтон можа перагледзець стратэгічнае партнерства з Масквою. Гейтс выказаў меркаванне, што ваеннай аперацыяй ў Грузіі кіраваў прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін, які нясе адказнасць за змену палітычнага курсу краіны. Раней канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што ад вываду расійскіх войскаў з Грузіі залежыць міжнародны давер да Расіі. У цэнтры Баку учора ўвечары здарыўся выбух у мячэці Абу-Бакр. Два чалавекі загінулі, 9 параненыя. Паводле прадстаўніка бакінскай пракуратуры невядомыя падарвалі ў мячэці ручную гранату. Паліцыя вядзе пошукі асобаў, прычынных да выбуху.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі праз паўгадзіны. А зараз 7.03 і больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Александр Казулін перанёс на пазней сваю сустрэчу з журналістамі. Чаму ён быў вызвалены менавіта цяпер? Бліц-аналіз. Сёння ў выбарчай кампаніі апошні дзень здачы ініцыятыўнымі групамі падпісных лістоў. За выходныя беларуская зборная на алімпіядзе здабыла 6 медалёў. Скончыўся музычны фэст на беларуска-літоўскім памежжы. Мы прадставім рэдактара гэтага тыдня Яраслава Берніковіча, які вылучаецца ў парламент на Глыбоччыне. Вы пачуеце анонс падзей тыдня і перадач, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца 22 градусы цяпла, у горадні плюс 20, у Берасці і Віцебску плюс 23, у Гомелі 24 вышэй нуля, у Магілёве і Віцебску дождж. Вы на хвалях Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Мы сустракаемся зноў не толькі пасля летняга перапынку, але і пасля вельмі насычаных выходных, калі стала вядома, што былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін на волі. Сам ён кажа, што не прасіў памілавання. Александра Казуліна ад 25 сакавіка 2006 году трымалі за кратамі. Былога кандыдата на пасаду прэзідэнта абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас вулічнага шэсця на праспекце Дзяржынскага. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5,5 гадоў. 16 жніўня Александра Казуліна вызвалілі з калоніі «Відзьба-3». Паводле дачкі палітыка Вольгі, падставай для вызвалення стала смерць цесця. Пасля вызвалення стала вядома, што яшчэ 15 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні Александра Казуліна. Казулін інтерв'ю «Свободі» заявив, що не бачив президентського указу об помілуванні і ніяких просьбов об помілуванні не подавав. І навіть здивився, що його про це питаються.
То неужели ви можете собі представити хоча б на секунду, що я на це спасую? Принципи є то велике, за що треба боротися.
Зрештою, це було одне з немногих виказувань Олександра Казуліна у гутерці зі «Свободою». Поки він відмовляється давати інтерв'ю, обіцяючи на всі питання, які цікавлять журналістів, відказати сьогодні на пресовій конференції. І тільки недавно стало відомо, що зустріча з журналістами перенесена на 21 жнівня. Гэтыя паводзіны палітыка моцна адрозніваюцца ад ягонага стылю ў лютым. Калі быўшы вызваленым на некалькі дзён для пахавання жонкі, ён амаль увесь час быў даступным для журналістаў. Зрэшты, такія паводзіны могуць ускосна сведчыць і пра тое, што Казулін цвёрда ведае. Цяпер у ягоным распараджэнні не некалькі дзён на волі, а нашмат больш. Вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы мы будзем абмяркоўваць з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Віталь зараз на телефонній сувязі. Віталь, вітаю. Чому, на вашу думку, Казулін був визволеним менавіта тепер? Що відіграло головну роль, знішні політичні чи внутрі політичні чинники?
Добрий день, Олен, і всім нашим слухачам. Ризикну стверджати, що все-таки головним був, безумовно, знішній політичний чинник. Зараз, магчыма, як ніколі, Александру Лукашэнку патрэбна даслаць пэўны мэсэдж Захаду, паслання пра тое, што ён гатовы дамаўляцца. Чаму цяпер, як ніколі? Бо на фоне грузіна-расійскага канфлікта, на фоне рэзкіх словаў расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкава пра беларускае маўчанне, неяк вельмі выразна выявіліся апошнія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі да сваіх суседзяў. Александр Лукашэнка адчуў, як на яго ціснуць. Тим більше напередодні призначення на 19 жнівня зустрічі з Дмитрием Медведєвим. Показально, до речі, що в той самий день, коли давав пресову конференцію російський амбасадор, амаль одразу ж після її Лукашенко прийняв міністра заміжних справ Мартинова і дав йому, як повідомляють офіційні криниці, конкретні доручення по поліпшенню відносин з США і країнами Євразв'язу. До того ж, Мінськ зараз гуляє в гульню з парламентськими виборами, і визволення Казуліна може впливати на признання цих виборів. Після виборів воно не мало б такого мощного ефекту.
Віталь, давайте поговоримо про політичну перспективу Казуліна. Лідери об'єднаних демократичних сил вітали ягоне визволення, однак виглядає, що він не вписується на даний момент у ніводну стратегію, ніводну з партією, ні що до парламентських, ні що до президентських виборів. На вашу думку, який вплив на об'єднані демократичні сили може мати ягоне вертання у політику?
Так, ви маєте рацію тим, що опозиція зараз повстане перед доволі серйозним викликом, образно кажучи, що робити з Казуліним, як гармонічно увести былого кандидата президента у політичне життя. У теперішній політичній конфігурації, де є АДС, об'єднані демократичні сили, де є рух за свободу Олександра Мілінкевича, для Казуліна повинна бути знайдена ніяка своя ніша, каб можна було використовувати його моцний політичний потенціал. Зрешті, на гэты раз, на гэты момент мы не ведаем, як сам Казулін пажадае працягваць сваю палітычную дзейнасць на волі. Ён вядомы сваімі неардынарнымі крокамі і заявамі, і таму зараз, якія б схемы не маляваліся, все залежыць ад таго, як павядзе сябе сам Казулін. Ну, ад сябе дадам, што было б самае горшае, калі б палітычны патэнцыял Казуліна пайшоў бы на барацьбу за ўплыў з іншымі апазіцыйнымі палітыкамі. Верагоднасць такога варыянту існуе, і гэта быў бы самы горшы варыянт.
Ну і на вашу думку, наколькі сапраўды высокі на сёння рэйтынг Александра Казуліна, ці мае ён рэальную папулярнасць па-за палітычнымі коламі?
Ведаеце, рыхтуючыся да гэтага эфіру, я паглядзеў звесткі апошняга апытання, нацыянальнага апытання самага бадай аўтарытэтнага незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў НІСПД. Яно было праведзена ў чэрвені летась. І на пытанне, за каго вы галасавалі, калі б у спісе для галасавання былі б тыя ж самыя кандыдаты, што вы былі на прэзідэнцкіх выбарах, то людзі адказалі такім чынам: за Лукашэнка 39%, за Мілінкевіча 8%, за Казуліна 7%. І яшчэ адно пытанне. Ці доволі довго він вивчить, ці лічите ви, що Казулін осуджений несправедливо, то ось такий відказ, він осуджений поводу політичних мотивів і повинен бути визволеним, такий відказ вибрали 39%. Так що рейтинг я лічу достатково великий, як для білоруських умов, і він може при певних умовах рости навіть на фоні розчарування певної частки протестного електорату Олександром Мілінкевичем. Казулін, в свою чергу, він був зняволений і не мог поки давати ніяких підстав для розчарування. Зрештою, тут така особливість, що тепер, коли він на волі, мораторій на його критику зняти, і кожне його надіння буде сприйматися доволі критично, буде обмірковуватися, чи можна було робити лепей, як це прийнято, звичайно, у нашому позиційному середку.
Я дякую Віталію Циганкову. Нагадаю, визволення Олександра Казуліна. Причини і наступства ми обмірковували з оглядальником Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю, сьогодні на інтернет-сайті Олександра Казуліна буде розміщений прес-реліз про обставини визволення недавнього політв'язня, а зустріча з журналістами, обіцяна на сьогодні, перенесена на 21 жнівня. США вітали визволення Олександра Казуліна. Ми з нетерпінням чекаємо від білоруських уладів інших позитивних кроків, заявив пресовий секретар Держдепартаменту США Шон Маккормак. А ось реакція слухачів «Свободи».
Поздравляю Александра Казулина со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Вітаю шановного Александра Казулина на волі. Зичу йому як найхучей обновити фізичне і моральне здоров'я після довгих туремних дзьон, сімейної трагедії і зради його намісника по партії Спадара Лєвковича і вже з ним стариків-розбойників. Будучи за молодими білорусами, шукайте їх і гуртуйте вокруг себе. Раїса Миколаївна, пенсіонерка, город Могилів.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати не пригоже ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свободи, 7 годин 12 хвилин, ну і зараз крыху про події, які чекаються на гэтым тыдні. Заглядам Любов Лунёва.
Сёння, 18 жнівня, паводле выбарчага кодексу, апошні дзень, калі патэнцыйны кандыдаты ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў яшчэ маюць права здаць дакументы на рэгістрацыю. Патрэбна напісаць адпаведную заяву і прыкласці да яе як найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. А ўжо ад 19 жнівня пачынаецца рэгістрацыя кандыдатаў ў дэпутаты. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына удакладняе, што камісіям патрэбны пэўны час на праверку дакументаў.
19-го начнется проверка, но это не значит, 19-го, конечно же, никого не зарегистрируют, я так думаю. Поэтому, конечно, все произойдет ближе к 28-му.
Дев'ятнадцятого жнівня має відбутися зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва у Сочі. Лідер АГП Анатолія Бєцька поділився своїми розважаннями на кон того, які питання будуть обмірковуватися під час зустрічі.
Лукашенко прийдеться відказати, чому він мовчав і не підтримував свого союзника у конфлікті Росії і Грузії. Є ще цілий стос економічних проблем і питань. Це фамільне треба, спіс підприємств, якими зацікавленість у Росії – які Лукашенко поки що не хоче віддавати. Ну і так само ціни на енергоносники. Не позайздростиш Олександру Лукашенко, тиск буде доволі моцний. Я думаю, що Медведєв буде давити Лукашенко у першу чергу в економічних обдимках.
19 жніўня у судзе Маскоўскага району Менску пачнецца разгляд пазову беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці да Менгарвыканкаму. Прафсаюз аспрэчвае рашэнне чыноўнікаў аб забароне сходу ініцыятыўнай групы для збору 50 тысяч подпісаў за аднаўленне льготаў на бясплатны праезд для малазабяспечаных слаёў грамадства. Сход быў запланаваны на 13 ліпеня, гаворыць Сергей Антончык.
Калі ўлады кажуць, што мы будуем сацыяльную дзяржаву, дзе ўсім добры, утульны і старым і маладым, то хай выконуюць, і прафсаюзы патрабуюць правільна, але дамагчыся яны не могуць, таму што сілы, як кажуць, нераўныя.
Працяг анонсу падзей у тыдня праз паўгадзіны. А зараз у Менску 7 гадзінаў 15 хвілінаў, і Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае пра падзеі, якія адбыліся нядаўна.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін узяў удзел у пахаванні ў Дзяржынску свайго цесця Івана Сабалеўскага. 16 жніўня Казуліна вызвалілі з калёні Вісьба 3 паводле дачкі Вольгі менавіта для ўдзелу ў пахаванні. Аднак пазней стала вядома, што яшчэ 15 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні Казуліна. Сёння на інтэрнэт-сайце Казуліна будзе размешчаны прэс-рэліз пра абставіны яго вызвалення. Раней Казулін заяўляў, што сам ён не прасіў аб памілаванні і быў гатовы выйсці на волю толькі разам з іншымі палітвязнямі Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. ЗША віталі вызваленне Александра Казуліна. «Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў», заявіў прэс-сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор выказаў спадзяванне, што пасля іншых падобных крокаў з боку беларускіх уладаў адносіны паміж Беларусю і ЗША змогуць значна палепшыцца. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер адзначыў, што вызваленне ўсіх палітзняволеных з'яўляецца ўмовай паступовага ажыўлення адносінаў з еўразвязам. Сёння 18 жніўня апошні дзень, калі паводле выбарчага кодэксу патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў маюць магчымасць здаць дакументы на рэгістрацыю. 17 жніўня пачалося вылучэнне кандыдатаў у сябры Савету Рэспублікі. На алімпіядзе ў Пекіне ў фінальных спаборніцтвах у кіданні молатам Вадзім Дзявятоўскі заняў другое, а Іван Ціхан трэцяе месца. На рахунку зборнай Беларусі агулам 3 сярэбраныя і 7 бронзавых медалёў.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла. Дажджы абяцаюць у Магілёве і Віцебску. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7 гадзінаў 17 хвілінаў. І зараз пра выбары. Сёння завяршаецца чарговы этап выбарчай кампаніі. 18 жніўня – апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты яшчэ маюць права здаць дакументы на рэгістрацыю. Патрэбна напісаць заяву і прыкласці да яе як найменей 1000 подпісаў выбаршчыкаў у сваю падтрымку. А ўжо ад заўтрашняга дня пачынаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Ці можна сёння казаць, колькі патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат скарыстаюцца сваім правам? З гэтым пытаннем я звяртаюся да майго менскага калегі Владзіміра Глода, які цяпер на тэлефоннай сувязі з Прагай. Спадар Владзімір, добрай раніцы.
Добрая раніца, спадарыня Алена. Мабыць, мы будзем весці адлік ад колькасці зарэгістраваных ініцыятыўных груп. Іх усяго 423. Але не ўсе патэнцыйныя кандыдаты, якія маюць зарэгістраваныя групы, будуць падаваць дакументы на ўласную рэгістрацыю. Ну, вось хтосьці, як прыкладам Сергей Скрабец, ужо абвясціў, што ён здымаецца з выбарчай гонкі. Ён сутыкнуўся з вялікім ціскам з боку ўладаў і заклікаў іншых прэтэндэнтаў зрабіць тое ж самае. А хтосьці, я думаю, не збярэ неабходны мінімум у 1000 подпісаў выбарцаў. Гэта таксама пойдзе ў мінус. Але будзе і прыбаўка. Скажам, некалькі сябраў палітычных партый, якія не збіралі подпісы, яны вылучаліся праз партыйныя з'езды. Закон гэта дазваляе. Ну, вось прыкладам, вядомы генерал Фралоў у акрузе, якая вось ахоплівае Стоўцы ды Узду тут пад Менскам. Ну, але найбольшы плюс будзе за кошт вылучэнцаў ад працоўных калектываў. А паколькі апазіцыя ад іх не вылучаецца, гэта значыць, што дададуцца праўладныя кандыдаты. І я думаю, што ёсць арыентыр, які быў ось 4 гады таму, калі вярнуцца да аналагічных выбараў 2004 года, тады было зарэгістравана 555 ініцыятыўных групаў. А кандыдатаў на рэгістрацыю аказалася амаль на полторы тысячи больше. 692.
Ну, вот после формирования участковых выборчих комиссий снова остро повстало питание об снятии оппозиции из выборчей гонки. Дым-силы фактично отхилены от подлику голосов. Сярод 70 тысяч учальцов участковых комиссий представники дым-силов складают одинки, практично всего несколько десятков человек. Участковые комиссии формовали именно мясцовые улады. Вядомо, что сустаршиня политрады объединенных демократичных сил Анатолия Бецька спробуя выходить на непосредные контакты с региональным керавництвом. Вы можете некие детали на эту тему нам?
Справа тим, все почалося за чергового з'їзду об'єднаної громадянської партії, де делегати цього з'їзду рекомендували Анатолію Бецьку це зробити. Ну, бачите, плюну від цього покуль нема. Мабуть, треба було займатися цим усе ж значно раніше, а не чекати до виборів. Тим більше, ось, коли послухати того ж Лебедьку, так його не розмови, ну, наприклад, з керівником вертикалі в Ашмянах Юрієм Адамчиком і намісником керівника адміністрації Центрального району Мінську Миколаєм Бурим були цікавими і корисними. І я пропоную включити стужку зараз з записом Анатолія Лебедьки.
У них есть цікавість до розмови, це не сумніво. Тое, що вертикальщик Зашмян заглядывая на наш партийный сайт коли-николи, это так само свідчит, что кругогляд этого человека все ж таки больше руки, чем межи Ашмянского района. И он может вести дискуссию. Так, конечно, с пункту гледжения интересов сегодняшней улады, а лет тем не меньше, он мне сподобался, что он может вести дискуссию. Темы были самые разностайные, не только выборшая кампания, где я, конечно, попросил к максимально они были близки все ж таки до закона и не губляли человечий твар. Вот это вельми важно и истотно. А потом мы размовляли и про межу, и про проблему инвестиций, и про беспрацовье, и так далее. Вот целую годину.
Спадар Владимир, а накольки гэты выпадок з Лябецьком показальны? Неужо рэгіянальныя прадстаўнікі вертыкалі сапраўды не баяцца размаўляць з прадстаўнікамі апазіцыі?
Ну, вы бачыце, гэта яшчэ толькі пачатак, і можна казаць пакуль толькі пра дзве сустрэчы. Ну, і як я разумею, зараз у прадстаўнікоў улады ёсць падстава, ёсць выбары. Ну, чаму Лябецька апынуўся ў Ашмянах? Мабыць, не толькі таму, што калісьці ён там працаваў і сам вылучаўся. Там балатуецца Іван Крук, а у яго зарегистрована ініціативна група, і він сябра об'єднаної громадянської партії. У центральному районі вилучається сам Лябецька. І ось я думаю, що я так само був мене певно сумнів, і я попросив виказати свою думку намісника керівника адміністрації центрального району города Мінську Спадара Бурова, каб він виказав свої ураження від зустрічі. І я пропоную послухати міркування чоловіка, який належить якраз ось до той самої уладної вертикалі.
С ним нормально можно разговаривать. Мы обсудили, поговорили на разные темы, отвлеченные и связанные с выборами. Когда человек нормально разговаривает, ну так и с ним же нормально разговаривать. Не вижу проблем в общении. Узнать мнение всегда от другого человека интересно. А что в этом такого? Мы обсудили, он высказал свое мнение. Мне интересно мнение.
Спадар Глот, ну і напевно ж інтригу у виборчу кампанію дадасть визволення Олександра Казуліна. І він покуль що не виказував ще своїх міркуванняў, не розмовляв з журналістами. Але, здається, він прихильник бойкоту виборів.
Ну, подається так. І я просто хочу нагадати, що зараз у опозиції є так якби дві думки. Одні за то, як бойкотувати і вже здиматися. Ну, справді, який ж сенс, коли невідомо, як тебе підлічить. Ну, а є люди, які хочуть йти до кінця, які сподіваються на власні сили, особливо ті люди, які зібрали, там, скажімо, по 3, по 4, некоторі навіть по 5 тисяч виборщиків свою підтримку. Ті люди сподіваються. І я просто хочу нагадати, що є таке агульне рішення, що 30 жнівня пройде велике поширене посідження політради з уділом або тих кандидатів у депутати, яких зареєструють, або навіть тих, кого не зареєструють, або хто приймав удел у этой гонце выборчей. И, мабуть, и не мабуть, а вот напевно, и не напевно, а обовязково вот это посиджение, вот эта конфигурация, и она мусить поставить кропку, идти далее на выборы, спыняться.
Я дякую своєму колегу Владимиру Глоду, який був зараз на сувязі у Мінську, а ми працягуємо обмірковувати виборчу тему з громадським редактором Радіо Свобода гэтага тыдня Ярославом Берніковичем. Ён вылучаецца ў парламент па Глыбоцкай акрузе нумар 22, куды ўваходзіць Глыбоцкі, Докшыцкі і Вушацкі раёны. За кароткі тэрмін каманда Ярослава Берніковича сабрала звыш 3,5 тысячы подпісаў выбаршчыкаў. Аднак апошнім часам у дэмакратычным асяродку пачалі гаварыць пра байкот выбару, про что мы говорили зараз и с Владимиром Глодом. Так вот, как ставится до этой идеи Ярослав Берникович, один из лидеров сбору подписов выборщиков.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Вчера был в Минске, я бачил налепки, там бойкот, бойкот. Я супраць таго, каб здымаць кандыдатуры. Я пачынаў сваю кампанію, ведаючы, што наўрад ці хто з апазіцыйных ці так званых незалежных кандыдатаў стане дэпутатам. І такога жадання удзельнічаць у гэтых выбарах не было. Але збор подпісаў паказаў тое, што удзельнічаць патрэбна. Амаль кожны чацвёрты выбаршчык аддаў свой подпіс за мяне. І яшчэ былі такія, хто адмаўляўся гэта рабіць, але казалі, што будуць галасаваць за мяне на ўчастку. І што цяпер я буду павінен кожны дзень, сустракаючыся з глыбачанамі, тлумачыць, што я не спужаўся там ціску ўлад, затрымання ў КДБ, а вырашыў, што выбары не дэмакратычныя. А што раней гэтага я не ведаў, ці раней усё было інакш. Таму я не збіраюся падманваць ні каманду, якая ўжо подставила себе, избираючи за мене подписи, ці виборців, які підтримали мене. Коли Рада прийме рішення, я все рівно здимати свою кандидатуру не буду. Много рішень приймається Рада, а користі від цього ніякої не бачу поки що. І нема такого об'єднання у опозиціонерів наших. Два списки. Калякін каже, що потрібно йти до кінця. Ташкевич каже, що ми дадемо приказ зняти всім своїм кандидатам кандидатури свої. Я не думаю, що рішення буде прийнято АДСом. І цю виборчу кампанію я доведу до логічного кінця.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Я ще раз нагадаю, громадський редактор Радіо Свобода гэтага тыдня Ярослав Берніковіч. Ён нарадзіўся на Глыбоччыне, працаваў там прарабам у калгасе імя Чапаева, майстрам будаўнічага участку Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенства «Еўрапейская хваля». Цяпер ён намеснік генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Управляючая кампанія Беларусь Капітал Менеджмент». Ён вылучаецца ў парламент па Глыбоцкай акрузе нумар 22. У пятніцу на замову громадського редактора «Свободи» Ярослава Берніковича прогучить передача на тему «Кулінарія як частка національної ідеї». Ось таку нечакану тему замовив наш громадський редактор. Ви на хвилях Радіо «Свобода» 7:27. І зараз огляд недержавного друку. Його підрихтувала Юлія Римашевська.
Навошта Беларусі марскі флот, колькі грошей выдаткавана на яго стварэнне і які прыбытак могуць прынесці гэтыя інвестыцыі патэнцыйна, даследуе газета «Беларусы і рынак» у артыкуле «Амбіцыйны праект у тумане» Тацяны Манёнак. Праект па стварэнні марскога гандлёвага флоту Беларусь распачала яшчэ ў 2004 годзе, але рэалізуецца ён вельмі марудна. Трагедыя, прадвызначаная савецкім мінулым. Пад гэтай назвай друкуецца матэрыял Александра Грыцанова, прысвечаны грузіна-асіцінскаму канфлікту. На погляд журналіста, прычына не у них падзеяў спадчына савецкай нацыянальнай палітыкі 90-гадовай даўніны. Расія не змагла захаваць нейтралітэт у канфліктах на тэрыторыі постсавецкай прасторы. Яна пачынае разглядаць сябе як асноўнага гаранта міра і парадку на тэрыторыі былога СССР, робіць выснову Александр Грыцанаў. Грузінскі канфлікт ёсць тэмай нумару і свежай Белгазеты, але галоўным акцэнтам праблемы выданне абрала беларускі кантэкст, распавядае намеснік рэдактара Віктар Марціновіч.
Перемоги Сідовського з Путіним провалилися після того, як Білорусь ось так себе коректно повела у дочиненні з Грузією. Ми робимо висновок про те, що зараз некий такий переломний момент для Білорусі, що нам треба серйозно ставити питання об тим, чи то ми грузини, чи то ми росіяни. Ні один з цих виборів не задовольняє. Гетий матеріал, він буде називатися «Росія – щедрая душа», тільки от під душа коска стоїть. Душа – це дієпричасний оборот від глагола «души».
Так само на сторінках Білгазети ситуація формування складу комісії на виборчих участках. У склад гэтых камісіяў не ўвойдуць прадстаўнікі дэмакратычных партый. Гэты факт вельмі ускладняе задачу лорда Бэла, які мусіць стварыць дэмакратычны імідж беларускім выбарам у парламент. Газета «Вечерній Брест» распавядае пра падрыхтоўку горада Століна да дажынак 2008. Яшчэ нядаўна цэнтральная частка гораду нагадвала разбураны мурашнік. Але чым бліжэй восень, тым меншымі становяцца межы будоўлі. На сённяшні дзень будаўнікі засвоілі каля 13 мільярдаў рублёў.
Агляд друку. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Сем 7:30. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 18 жніўня.
Вакол свету за 100 секундаў.
Пачынаем кароткім аглядам міжнародных навінаў. Сённяшняга дня Расія пачне вывад сваіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дзімітры Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Аднак, як паведамляе карэспандэнт наша радыё, у цэнтральнай Грузіі расійскія войскі праводзяць перагрупаванне ў раёне гораду Горы. Танкі і БТРы займаюць блізкія да гораду вышыні. У горы не пускаюць грузінскіх паліцыянтаў і журналістаў. Расійскія сілы ўзмацнілі кантроль над галоўнай грузінскай магістраллю, якая вядзе ад Чарнаморскага ўзбярэжжа да Тбілісі. Прэзідэнт США Джордж Буш ізноў выказаў падтрымку грузінскім уладам, падкрэсліўшы, што міжнародная супольнасць лічыць паўдзённую Асетію і Абхазію часткамі Грузіі. Паводле Буша, Злучаныя Штаты цвёрда стаяць на гэтай пазіцыі і будуць надалей падтрымліваць дэмакратыю ў Грузіі і настойваць на павазе да яе суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Рымскі папа Бенедыкт XVI заклікаў бакі канфлікту ў Грузіі ў тэрміновым парадку вырашыць гуманітарныя праблемы, неадкладна адчыніўшы гуманітарныя калідоры паміж паўдзённай Асетіяй і астатняй тэрыторыяй Грузіі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры выбуху загінулі не менш як 10 паліцыянтаў. Самалёты ваёнкава-паветраных сілаў Турэччыны нанеслі ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Злучаныя Штаты не маюць намеру даваць палітычнага прытулку прэзідэнту Пакістану Парвезу Мушарафу, які кому пагражае імпічмент. Ізраіль вызваліць яшчэ каля 200 палестынскіх вязняў у якасці жэсту добрай волі ў дачыненні да кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Сербія лічыць памылкай перадачу паліцэйскіх функцій у Косаве ад ААН Еўразвязу. Паводле слоў міністра замежных справаў Сербіі Вука Ерэміча, рашэнне было прынятае без згоды Белграду і Рады бяспекі ААН.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:33. І я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Александр Казулін перанёс на пазней сваю сустрэчу з журналістамі. Чаму ён быў вызвалены менавіта цяпер? Бліц-аналіз. Сёння ў выбарчай кампаніі апошні дзень здачы ініцыятыўнымі групамі падпісных лістоў. За выходныя беларуская зборная на алімпіядзе здабыла 6 медалёў. скончыўся музычны фэст на беларуска-літоўскім памежжы. Вы пачуеце анонс падзеяў тыдня, перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца 22 градусы цяпла, у Горадні плюс 20, у Берасці і Віцебску плюс 23, у Гомелі 24 вышэй нуля, у Магілёве і Віцебску дождж. Вы слухаеце Радыё Свабода. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін на волі. Сам ён кажа, што не прасіў памілавання. Александра Казуліна ад 25 сакавіка 2006 году трымалі за кратамі. Былога кандыдата на пасаду прэзідэнта абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас вулічнага шэсця на праспекце Дзяржынскага. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5,5 гадоў. 16 жніўня яго вызвалілі з калоніі «Відзьба-3». Паводле дачкі палітыка Вольгі, падставай для вызвалення стала смерць цесця. Пасля вызвалення стала вядома, што яшчэ 15 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні. Александр Казулін у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага указу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Ну, неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это спасаюсь? В принципе, есть то великое, за что надо бороться.
Зрэшты, гэта было адно з нямногіх выказванняў Александра Казуліна ў гутарцы са «Свабодай». Пакуль ён адмаўляецца даваць інтэрв'ю, ён абяцаў на ўсе пытанні, якія цікавяць журналістаў, адказаць сёння на прэсавай канферэнцыі. І толькі нядаўна стала вядома, што сустрэча з журналістамі перанесеная на 21 жніўня. Расказвае Любоў Лунёва.
Александр Казулін дагэтуль не дае ніякай інфармацыі журналістам. 16 жніўня яго дачка Вольга паведаміла, што калі яна даведалася пра смерць дзядулі, бацькі Ірыны Казулінай, патэлефанавала начальніку калоніі і папрасіла перадаць гэтую вестку тату. Праз нейкі час ён сам патэлефанаваў ёй і сказаў, што яго вызвалілі, і ён едзе дадому. Крыху пазней высветлілася, што палітвязня вызвалілі назаўсёды, а не на пахаванне, як гэта было напрыканцы лютага, калі памерла ягоная жонка. Вольга Казуліна паведаміла, што 17 жніўня бацька паедзе ў Дзяжынск на пахаванне цесця і толькі ў панядзелак сустрэнецца з журналістамі. Учора Александр Казулін вырашыў перанесці сустрэчу з журналістамі на 21-го. Сёння раніцай на ягоным інтэрнэт-сайце будзе размешчаны прэс-рэліз, гаворыць Вольга Казуліна.
Рэліз на сайце где-то в 10. Пресс-конференция будет в среду. То есть основная информация пойдет завтра, то, что интересует на данный момент журналистов, а в среду будет уже расширенная пресс-конференция. Не, ну мы же не даем просто интервью, чтобы не обидеть никого журналист, потом, чтобы, ну, не получилось так, что мы кого-то обманули.
Дагэтуль застаецца невядомым, на якіх умовах адбылося вызваленне Александра Казуліна. Палітыкі лічаць, што ўлады вымушаныя былі саступіць ціску міжнароднай дэмакратычнай грамадскасці і пайшлі на такі крок з-за пагаршэння эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. США і краіны Еўразвязу патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў. За кратамі застаецца Андрэй Кім, якога пакаралі зняволеннем на 1,5 года, абвінаваціўшы ў пагрозе міліцыянту падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергія Парсюкевіча, рэгіянальнага лідара прадпрымальнікаў з Віцебску, пасадзілі на 2,5 гады, абвінаваціўшы ў тым, што ён нібыта збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў.
Расказывала Любоў Лунёва. Таким чином, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю для журналістаў праз некалькі дзён, хаця абяцалі, што гэтая прэсавая канферэнцыя адбудзецца сёння. Вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы абмяркоўвалі з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Віталь зараз на тэлефоннай сувязі. Віталь, вітаю. Чаму, на вашу думку, Казулін быў вызвалены менавіта цяпер? Што адыграла галоўную ролю, знешнепалітычныя ці ўнутрыпалітычныя чыннікі?
Рызыкну сцвярджаць, што ўсё-ткі галоўным быў, безумоўна, знешнепалітычны чыннік. Зараз, магчыма, як ніколі, Александру Лукашэнку патрэбна даслаць пэўны мэсэдж захаду, пасланне пра тое, што ён гатовы дамаўляцца. Чаму цяпер, як ніколі? Бо на фоне грузіна-расійскага канфлікта, на фоне рэзкіх словаў расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкава пра беларускае маўчанне, неяк вельмі выразна выявіліся апошнія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі да сваіх суседзяў. Александр Лукашэнка адчуў, як на яго ціснуць. Тым больш напярэдадні прызначаны на 19 жніўня сустрэчы з Дмітрыем Медзведзевым. Показательно, дарэчы, што ў той самы дзень, калі даваў прэсавую канферэнцыю расійскі амбасадар, амаль адразу ж пасля яе Лукашэнка прыняў міністра замежных справаў Мартынава і даў яму, як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, канкрэтныя даручэнні па паляпшэнні адносінаў з США і краінамі еўразвязу. Ну, да таго ж, Менск зараз гуляе гульню з парламенцкімі выбарамі, і вызваленне Казуліна можа ўплываць на прызнанне гэтых выбараў. Пасля выбараў яно не мела б такога моцнага эфекту.
Віталь, давайте паговорым пра палітычную перспектыву Казуліна. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў віталі ягонае вызваленне, аднак выглядае, што ён не ўпісваецца на дадзены момант у ніводную стратэгію ніводнай з партыяў, ні што да парламенцкіх, ні што да прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, які ўплыў на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы можа мець ягонае вяртанне ў палітыку?
Так, вы маеце рацыю тым, што апазіцыя зараз паўстане перад даволі сур'ёзным выклікам, образна кажучы, што рабіць з Казуліным, як гарманічна ўвесці былога кандыдата ў прэзідэнты ў палітычнае жыццё. У цяперашняй палітычнай канфігурацыі, дзе ёсць АДС, Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе ёсць рух за свабоду Александра Мілінкевіча, для Казуліна павінна быць знойдзена некая свая ніша, каб можна было выкарыстоўваць ягоны моцны палітычны патэнцыял. Зрэшты, на гэты раз, на гэты момант мы не ведаем, як сам Казулін пажадае працягваць сваю палітычную дзейнасць на волі. Ён вядомы сваімі неардынарнымі крокамі і заявамі, і таму зараз, якія б схемы не маляваліся, ўсё залежыць ад таго, як павядзе сябе сам Казулін. Ну, ад сябе дадам, што было б самае горшае, калі б палітычны патэнцыял Казуліна пайшоў бы на барацьбу за ўплыў з іншымі апазіцыйнымі палітыкамі. Верагоднасць такога варыянту існуе, і гэта быў бы самы горшы варыянт.
Ну і на вашу думку, наколькі сапраўды высокі на сёння рэйтынг Александра Казуліна? Ці мае ён рэальную папулярнасць па-за палітычнымі коламі?
Ведаеце, рыхтуючыся да гэтага эфіру, я паглядзеў звесткі апошняга апытання, нацыянальнага апытання самага бадай аўтарытэтнага незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў НІСПД. Яно было праведзена ў чэрвені летась. І на пытанне, за каго вы галасавалі, калі б у спісе для галасавання былі б тыя ж самыя кандыдаты, што вы былі на прэзідэнцкіх выбарах, то людзі адказалі такім чынам: за Лукашэнка 39%, за Мілінкевіча 8%, за Казуліна 7%. І яшчэ адно пытанне, ці даволі доўга гэта гучыць, ці лічыце вы, што Казулін асуджаны несправядліва, то вось такі адказ, ён асуджаны паводле палітычных матываў і павінны быць вызвалены, такі адказ выбралі 39%. Так што рэйтынг, я лічу, дастаткова вялікі, як для беларускіх умоваў, і ён можа пры пэўных умовах расці нават на фоне расчаравання пэўнай часткі працэснага электарату Александрам Мілінкевічам. Казулін, у сваю чаргу, ён быў зняволены і не мог пакуль даваць ніякіх падставаў для расчаравання. Зрэшты, тут такая асаблівасць, што цяпер, калі ён на волі, мараторый на ягоную крытыку зняты, і кожнае ягонае дзеянне будзе ўспрымацца даволі крытычна, будзе абмяркоўвацца, ці можна было рабіць лепей, як гэта прынята звычайна ў нашым апазіцыйным асяродку.
Я дзякую Віталю Цыганкову. Нагадаю, вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы мы абмяркоўвалі з аглядальнікам Радыё Свабода. Сем гадзінаў 42 хвіліны на гадзінніках у Менску. І зараз працяг анонсу падзеяў тыдня, які падрыхтавала Любоў Лунёва.
Двадцатага жніўня споўніцца 40 гадоў, як у тагачасную Чэхаславакію ўварваліся савецкія войскі, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Прайшло 40 год, але, на жаль, матрица, закладзеная генералом Ермоловым, нікуды не падзелася. Так было ў часы царскай імперыі, так было ў часы савецкай імперыі, так цяпер спрабуюць паўтарыць у часы так званай ліберальнай імперыі альбо суверэннай дэмакратыі. Натуральна, нельга не правесці паралеляў паміж жаданнем выправіць неправільнага дубчыка у тагачаснай Чэхіі і выправіць неправільны выбар грузінскага народу ўжо нашы часы. Неправільны выбар выправляецца пры дапамозе танкаў і бамбаванняў мірных жыхароў.
21 жнівня відбудеться пресова конференція Олександра Казуліна, якого 16 жнівня визволили з Вітівської колонії, де він відбував 5,5 годів зняволення. От 25 соковіка 2006 року екс-кандидат на посаду президента знаходився під вартою. 17 студеня він удільничав у похованні свого тістя у Дзержинську. Покуль політик не зустракається з преси. 21-го він відкаже на питання журналістів. Про гэта повідомила дочка Олександра Казуліна Вольга.
В среду буде вже розширена прес-конференція.
Двадцять 24 жнівня завершаються 29-ті Олімпійські гульні у Пекіні. Саме шматлікая у своїй історії білоруська делегація буде тримати справоздачу за виступ на головних стартах 4-годдя. У протяг Ігор Корній.
Еще до отъезда в Пекин спортовые функционеры продракали белорусской сборной самый поспеховый выступ за часы незалежности. Однако уже на экваторе спаборництва стало зразумело. Гнаться за великими спортовыми державами и перед усим господарами гульню белорусам еще не по силах. Былый спортовый комментатор белорусского телебачения, ведущий шоу «Осилок» на Первом канале Владимир Довженко, кажа, сёлетняя Олимпиада принципово изменила расклад у спортовой иерархии на корысть так званых третьих краинов, за якими новые методики и технологии.
Мелкими шагами все это движется. Олимпиада – это новый прорыв какой-то. Обратите внимание, как вообще в командном засчете страны третьего мира. Только американцы могут дать бой, а Европа отстает. Переворачивается Олимпиада, и поэтому с этой точки зрения очень интересно следить.
Любов Луньова з анонсом подій у тижні. Ви слухаєте Радіо Свобода. І нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон. Аутоотказник, наш номер 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.45. Кастусь Бендарук, я ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Былый кандидат у президента Александр Казулин взял удел у похования у Дзержинску своего тестя Ивана Соболевского. 16 жнюня Казулина вызвалили из колонии «Ведьба-3» поводле дочки Вольги менавито для удела у похования. Однако позднее стало ведомо, что еще 15 жнюня Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Казулина. Сегодня на интернет-сайте Казулина будет размещен пресс-релиз про обставины его вызволения. Ранее Казулин заявлял, что сам он не просил о помиловании и был готов выйти на волю только разом с иншими политвязнями Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. США витали вызволение Александра Казулина. «Мы с нетерпением чакаем от белорусских уладов инших позитивных кроков», заявил пресс-секретарь Держдепартаменту США Шон Маккормек. Поверены у справах США в Беларуси Джонатан Мор выказал спадзявание, что после инших подобных кроков с боку белорусских уладов относины помеж Беларусью и США смогут значно полепшиться. Министр замежных справа Немеччины Франк Вальтер Штайнмайер отзначил, что вызволение усих политзняволенных является умовой поступового оживления относинов с Евразвязом. Сегодня 18 жнивня, опошний день, коли поводле выборчего кодексу потенциальные кандидаты у депутаты Палаты представников мают махчимость сдать документы на регистрацию. 17 жнивня почалося вылучение кандидатов у сябры Совету Республики. На Олимпиаде у Пекине у финальных споборницах у кидания молотом Вадим Девятовский занял другое, а Иван Тихон – третье место. На рахунку сборной Беларуси агулам 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається каля 22 градусів тепла. Дажджі обіцяють у Могильові і Вітебську. У вирішальну стадію уступають спаборництві на Олімпійських гульнях у Пекіні. Скарбонка білоруської національної команди покуль застається без узнагороду у вищої вартості і, міркуючи по всім, у першиню історії незалежної Білорусі у активі білорусу золота може так і не з'явитися. Гэта міркування не моє, гэта міркування спеціалістів. Про страчені медальові шанси ми зараз будемо говорити з Ігорем Корнієм, який на телефонній сувязі. Ігор, дык, у чим не хапіло майстерства ці простого шансування?
Треба сказати, що оптимізм спартових чиновників цим разом може казатися моцно перебільшеним. Нагадаю, що напередодні від'їзду в Пекін керівник білоруської делегації, він же міністр спорту і туризму Олександр Григоров, виказав міркування, що узровень підрихтовки білоруських атлетів дає підставу чекати, ну, чи не найліпшого виніку за всю історію виступів на Олімпіадах самостійною командою. У приватності міркувалося, що білоруси здобудуть медалів не менше, ніж під час самої, так би мовити, ураджайної Олімпіади у Сиднеї. Это значит 17 и больше узнагородов. Але насамрэч пекинский вояж может остаться самым стиплым, бо тепер в активе белорусов 10 медалёв и сярод их ніводнага золотого. І з гэтым паказнікам беларусы месяцца толькі ў пятым дзясятку.
То бо перспектывы атрымання залатых медалёў узнагароды найвышэйшай вартасці досыць прывідныя?
Ну, амаль што так. Ну, прыватнасць учора не трапіла ў фінал алімпійская чэмпіёнка папярэдніх гульняў у бегу на 100 метраў Юлія Нестярэнка. І тільки у сутяжальному заїзді здолела пробитися у чвертьфінал велотрекової гонки Наталя Цилинська. І ось тепер сподівання тільки на здольність її мобілізуватися. Теоретичні шанси маються у жіночій естафеті на дистанціях 4 по 100 і 4 по 400 метрів. Так само на один з медалів можуть претендувати представниці мистецької гімнастики. Ну, але навряд чи в цих випадках говорка про золото. І, в принципі, не виключено, що утворять суд білоруські баскетболістки. Дебютантки європейського першинства сьогодні вже учинили сенсацію, ставши бронзовими призерками чемпіонату Європи. Ну, а у Пекіні вони досить легко вийшли з групи, але у 1-4 фіналу доведеться зустрікатися з китаянками. Ну, ось, як лічить відомий у минулому баскетболіст Константин Шаровера, який працював з різними національними баскетбольними командами, головне от білоруським не трапити під фактор страху перед господинями Олімпіади.
Конечно, там делают большие ставки, где-то должны доминировать. Может быть, какой-то фактор судейский, он всегда присутствует, все-таки родные стены помогают. Но такого превалирования именно китайских спортсменов не должно быть. Дай бог, что все хорошо получилось. В любом случае, это, прежде всего, огромный вклад вообще в баскетбол наш, в спорт и для страны тоже. Это просто феноменальный результат.
Гэта быў вядомы ў мінулым баскетбаліст Константин Шаравера, а мы на сувязі ў нас Ігар Карней, мы працягваем з ім гутарку. Ігар, так напэўна, ўжо можна рабіць нейкія высновы адносна неспраўджаных спадзяванняў.
Перад усім не апраўдалі спадзяванняў атлеты, якім у Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі амаль гарантавана выпісвалі золата. Ну, гэта кідальнік молата Іван Ціхан і вяслярка Катерына Карстон. Абодва тепер мусять задоволюватися бронзовими медалями. І, до речі, непереможного у пазолімпійському форматі Тихона посунув навіть Вадим Дзевятовський, вони одвічний конкурент, який показав другий винік. Не дотягнули так само до золота штурхальниці ядра Наталя Міхневич і Надія Стапчук, які зайняли відповідно друге і третє місце. А ось олімпійська чемпіонка, чемпіонки 2000 року штурхальниця Яніна Корольчик і кидальниця диску Еліна Звєрова вибули ще на стадії кваліфікації. А уладальник одного з двох золотих медалів на Афінській Олімпіаді дзюдаіст Ігор Макаров увогулі не пройшов відборочне сіто у Пекін. Ну так нічого не здолілі супроцьпоставити супернікам колись поспяховые білоруські стрелки, гімнасти, весляри, фехтовальщики. Ну, провально виступили боксери, які з минулої Олімпіади привезли два сребри. Ось, до речі, щодо боксеров, то керівником Федерації боксу згаданий вже Олександр Григоров, який мусить робити архвиснови, отримлюється, ну, починаючи менавіта себе. І відавочна, що гэтым разом держава моцна не растратіцца. Калі за золотий медаль було обяцана 100 тысяч даляров, то срэбра каштує 60 тысяч, а бронза 30 тысяч. І я ще раз нагадаю, що на гэты момент у активі беларускай зборної 3 другія месцы і 7 третіх. Ну, ось слабое суцяшэнне, але по бронзе Беларусь сярод лідараў, уваходзячы ў першую пяцёрку.
Олімпійскія вынікі на гэты момент мы абмяркоўвалі з нашым корэспандэнтам Ігорам Карнеем. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора ў літоўскім мястэчку Нарвяішкіс на самай мяжы з Беларусію завершыўся другі міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Be Together» – «Быць разам». Пра адметнасці сёлетняга свята, пра выступы беларусаў, пра атмасферу фэсту распавядае Інна Студзінская.
Калі мінулагодні фэст быў чыста музычным, то сёлета гэта сапраўды было святам мастацтва і спорту. Чаго тут толькі не было. Фіеста з удзелам 300 барабаншчыкаў, акцыі салідарнасці з Грузіяй, экстрэмальныя скачкі на роварах у басейн з паралонам, парк граючых скульптур, ну і, канешне, добрая музыка. Больш за 70 гуртоў выступіла на фэсте. Дарэчы, адкрыўся фестываль выступам беларускага гурту НРМ. Ну а беларусаў на фэсте таксама было багата. У намётавым лягеры лунала шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Гутару земляками.
Я был в минулом году на первом фестивале, и вот мне очень сподобалось, тому я решил приехать в другой раз.
А как тут вчера на дворе, ну, заливало такой навальницей, коли, до речи, НРМ выступала?
Когда ж выступал НРМ, никакий дождь не мог перешкодить, просто пойти до сцены и танчить под НРМ.
У бруде.
Ну, у бруде так отрымалось, але после была вода, был дождь, под яким можно было помыться, и сегодня сонненько, под яким просохли все речи. Тому это не перешкода.
А уражение?
Вельми доброе уражение.
Вельми сподобалось, классно. НРМ адыгралі супер просто.
Вельмі добрая атмасфера тут на фестывалі, на вуглу адпачываеш, што ты кажуць, душой і сэрцам.
У другі фестывальны дзень выступілі беларускія гурты Маузер і Осіміра. Публіка надзвычай цёпла прымала і гаспадароў фестывалю, літоўскі гурт Скіле.
Здравствуйте, вы с Вильгевичутя из группы «Стиле Литва».
Как вас принимали? Ну, просто супер.
Ну, да, я тоже очень-очень-очень довольна, как нас приняли. Тоже и с представлением довольна.
И вот этот фестиваль «Be Together». Впервые вы выступаете. Как вам атмосфера, публика? Как вам это вообще идея?
Идея, конечно, очень хорошая.
Про узровень и популярность «Be Together» свечит и то, что сюда приезжают вельми популярные музыки из усяго свету. Летость были Марчиба, Bloodhound Gang, Лепис Трубецкой. Сюлета приехали Трыкі, Грува Армада, Фішбон. Як не дзіўна, нягледзячы на тое, што публіка на фэсце была даволі юная, гіты 1990-х у выкананні Fool's Garden яна добра ведала і падпявала.
Праз некалькі хвілінаў на завершэнне гэтай гадзіны эфіру мы прапануем вашай увазе песню ў выкананні хэдлайнера гэтага фестываля гурту НРМ. Ну, а пакуль што некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе бліжэйшымі днямі. Сёння ўвечары праскі акцэнт. Чаму быў вызвалены Александр Казулін? Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку захаду ў адказ на гэтае вызваленне? Завтра у аўторак выйдзе ў эфір чарговы выпуск «Падарожжа ў свабоды».
Сергей Сідор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадія Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сідор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Яшчэ раз нагадаю, гэта перадача выйдзе ў эфір у аўторак. Таксама ў аўторак мы прапануем вашу увазе вольную студыю. Міхась Скобла будзе гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра чэхаславацкія падзеі 1968 году. Выйдзе ў эфір таксама перадача «Беларуская замежжа».
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў «Беларускага замежжа» гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпрост з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспору гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір ў аўторак, таксама як і перадачы «Падарожжа свабоды» і «Вольная студыя», а «Праскі акцэнт» і «Дом літаратара» ў панядзелак. І на гэтым Беларуская служба «Радыё свабоды» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага аналізавалі вызваленне Александра Казуліна, абмяркоўвалі хаду выбарчай кампаніі, знаёмілі з дасягненнямі алімпіяды за выходныя, а таксама падсумоўвалі музычны фэст «Be Together», які прайшоў на беларуска-літоўскім памежжы. Працяг тэмаў у вечаровым выпуску праграмы, а зараз, як я і абяцала, НРМ.
Прывітанне, родны край, як жывеш, распавядай!
Што за музыка?
музыка в эфире у формате шоу Маздай.